Etler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Prada studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bu 2015-nji ýylyň 24-nji awgustyň hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň şu hepdeniň esas temalary köp okulan makalalar. Köp dinlenen söhbetler, Susanna Türkmen prezidentiniň daşary ýurtlardan getirilýän göwgönümler, daşary ýurt alimlerinin Türkmenistan bilen bagly işlerini Aşgabat bilen aralaşmagy, yerli medeniýetlerdäki tanqydy pikirler, Türkmenistanda dowam edýän repressiýa, mir wagtlarynyň wagtlaryny ýapylmagy ýararly 500 çemez adamyň aýlap işsiz galmagy, Türkmenistanda saýlawlar we maşgalanyň adyndan bir adamyň tesirsi barada çap edilen makalalar, söhbetdeşlikler barada görüňedi. Şeýle de sizin dünýä türkmenleri gepleşigimizden lärtiniz. Ozal günüň möhüm täzeliklerinden de. Ozal prezidentlige kandidat Mikolaj Statkevich 5 ýyl olaý tutsaglykdan soň birden azat edilip Minskä geldi. Ol onlarça dogan garnaşy we dostlary, oppozisiýa liderleri we beýlik gollugçylar tarapyndan Minskiň gününe ornaky demir ýol stansiýasyny şowhun bilen garşy alyndy. Mikolaj Statkevich prezident Aleksandr Lukashenkanyň 22-nji awgustdaky güne geçmesi esasında ýene 5 adam bilen bilelikde azatlygy öýürildi. Hukuk goraýjy guramalar olaryň hemmesini syýasy tutsak hasaplaýar. Adından 2000 migrant Makedon polisiýasynyň ýollaryny baglajak bolmagyna garamazdan 22-nji awgustda Gresiýadan Makedoniýaga girdi. Grek Makedon serhidindäki başbaşdaklykda bir näçe adamyň yaralananyny gaýdylýar. Müňlerçe migrant esasan Siriýadan gelen bosgunlar bu ýere toplanyp Ýewropa Birleşiginiň demirgazykdaky ýurtlaryna geçmäge sygnanýarlar. Makedon polisiýasy bir adam ýagdaýlaryň kontrol astyndadygyny kiçirek migrant toparlarynyň çağaly adamlaryň serhetden geçmegine uruhat berýänliklerini aýtdylar. 300 migrantly ilkinji otly 22-nji awgustda ýerden Makedoniýanyň Gevgelije şäheriniň Serbiýanyň serhedindäki Tabanovça şäherini urady. Bir näçe müň migrant Makedon polisiýasy serhedi baglanandan soň giýjäni grek we Makedon serhediniň aralygyndaky ýerlerde geçirdi. Britaniýanyň daşary işler sekretary Filip Hammond Tehranyny 4 ýyl mundan ozal protestçileriň ilçikhananyň binasyny zabt etmegi netijesinde ýapylan Britaniýa ilçikhanasyny gaýtadan açdy. Hammond 23-nji awgustda Tehran bilen Günwatar döwletleriniň arasyndaky gatnaşyklary gowlaşdyrmagyň taryhy ädimine edip Britaniýa ilçikhanasyny açyk diýip ygran etdi we Tehranyň merkezindäki 19-njy asyr binasynyň howlusyny Union Jack baýdagyny galdyrdy. Hammond Londondan Tehrany uramadan öňe çap eden beýanatynda gatnaşyklaryň 2011-nji ýyldan bäri goglandyrylanyny aýtdy we Eýranyň hem Londondaky ilçikhanasyny 23-nji awgustda gaýtadan açmagy planlaşdyrýanyny habar berdi. Şu aralykda Eýranyň Londondaky ilçikhanasynyň hem açylanyny habar berildi. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun ähli syýasy uýuşlaryny birligi hemde özüniň konstitusiýany ýitgezip ýurdun gününe ornaky separatizm konfliktini soňlamak, rus agresiýasyny ýeňmek planlaryny gollamaga çagyrdy.
Завдяки вам цена ймовірного російського наступу стала настільки високою, що дуже...
Порошенко Києвда гарасылык күннің өңсірісіндағы байдық калдырмак таварасына қатнышып, өз коалисон яранларыны екірдіңленмеклеріні бет едіп, күннің өр Украинадағы сепаратист пікірлі сәветлері юрюйті дұрым мермек барадағы конституция дүзедішлер үшін сес вермегін өді. Теклив еділіген дүзедішлер парламентті 31-нji awgustda сесе қойылмалы, емма бұ дүзедішлер Порошенконың Гүнватарчы коалисиясыны екі бөлігі бөлі. Birleşen Ştatlar 23-nji awgustda Pakistan bilen Hindistanyň arasynda howpsuzlyk kengeşçileriniň derejesinde geçirilmeli gepleşikleriň goýulsun edilmeginden lap geç bolanyny bildirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň sözçüsi John Kirby Washington Hindistan we Pakistan formal diýalogy tezlikde gaýtadan başlamak synansyna hyzyrlandyrýardy diýdi. New Delhi 23-nji awgustda geçirilmeli gepleşik 22-nji awgustda duşun gün tertibi we Pakistan daşary işler ministriniň ahyryna bu duşu kiçirdiýdi ýaramaýardy diýmegilen goýulsun edildi. Büyük yurt gepleşiklerin töwekkellik aslında dygyny aýdyp hepdeläp bir ýerini aýpladı. Абашанын халкара дин кор фирмасы өз кабуллакы ишкерлеринин 10 адам өлүрүн улуу бомба менен нышана алынганын тасдик этти. Бу hüzümde şertnamasını işleyen 3 Amerikalı hem vefat oldu şeyledi. Bu hadisede adının 60 adamın yaralananı kaydılar. 20. Ağustos'ta öldürülenlerin ve yaralı olanların köpüsü o vansanlı asuda adamlar oldu. Canından geçen bomboçu masinli yaşayış sahalarının yerleşen köçesinde keselhananın kaptarına gelip NATO konvoyunun hatarındaki bronlu masini Dindro firmasının eçilindeki yük kuluğunu tarap sürdü. Bomba yarlığını bir Amerikan şertnamacısı vefat oldu. İkisi yaralarını ve son hastahanıda yaralarından can verdi. 22. Ağustos'ta Aşgabatta Alfa Romeo 2015 Kuba uğruna avtosport yarışı geçirildi hem de onu Türkmen prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un hem katnaşanlığı haber verdiler. Yarışa katnaşanlar Köpettağ'ın eteğindeki sağlık gödesinden göklere varıp izine gelince 57 kilometre uzaklıktaki dağ yolunu geçmeli. Türkmenistan Devlet Değişikliği Medyası Prezidenti'nin 7 numaralı Alfa Romeo avtoloğunun Pellekhan'a birinci olup geleneğinin haber veriyor. Resmi haberde edilen ona Prezident Berdimuhamedov 57 kilometre aralığı 26 minut 10 sekundda geçmeye başarttır. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olurla sizi yoksa Nuruhan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Tolkunlarımızdan ayrı.